tunin radio ne sagale americat sagan taradio ne sagale america witata gijimata galgal saati la mawrakka hak saati sadit metrbandi kudani sagale di dami tokko fi di dami shanirat washington dc rasani da barsinu karra kun amantan galkam Babarottolen sora lakete san kesu mes arda kibtati watabajin kudani sagal bari amokum la maf kudani torbati radoni vio saganta afan romoti washington dc radoni fi nile saati nisani da barsu jirru caka su jirtani di adda jenne
Ertrad af Djiboutin wal falmi danga qabanirret tasgabe akabusan gamtan Afrika gafatera matawd warrat tamjirtu dagge fatota Kenya anjalenne gamadal
Sudan kibake sana makum heddut waranaf jede Uganda tbakachu tjira jirenni biyitana kaduru la Afkan wan heddura ko kesenu jir America tawasi kuta Maryland tokko sina saka nama gurracha Egu fujajjabe suuf kesumattu yu wambara garbumma jalka bankani sena sani egu fujadani hujit jiran durgumi kubba mila confederation cup ukana mogarelin saddetana dunya kesa filataman rashia titwal durgumu jirani wanarresani koppe sen kesa kutoko odutta sana kuna
Ertran lafa wal falmisi saate na jala qabatte jechuudan jimaata darbe Djibouti ni manna de sunshene adatama dimma kana kan ilaalen gamtan Afrika biyonni lamen danga wal falmisi saqaban kan ilaalen tasgabi akka horatan gafate jira kunis Djibouti Ertran gama Saudi wangorani bjecha umnoti naga eksan kan Qatar nanno danga gaddisani egabaani bodate dubbi mangamta Afrika ebba kolando akajedanitti qama dugajiru dakkabe qoratu nanno danga biyoti lamani terguvjiran kun yoma kawjira olwenna ifsan
consultations are currently underway with authorities in both Djibouti and Eritrea and that is part of the process of deploying
angota Djibouti fertra wajinero amma dudubata jirra kunis qamato kobobasuf demsa kesa darbamu qabuda kana kanjal qamner gaumnoti nagenyeksan kan qatar gaddisani baani boda garu gamlamen dura irratti wali gabu galbu qabu jadan kan bobasuf jirru homnoti nagayeksan oton tane kannen hala jiru demani qoratan duwada jadaniru Djibouti nisteertran hari rosani dotta kadebsan gochun rajra jechun dabalatan gamtan kun beksera motman ertra ibsa basu rakan of kusate yota humnoti qatar nanno danga raba famun nattini mamne jeda hala wali galana anno sana jiru ode fanno gaa erwal gannuti ibsa basun basna jechudan motumman ertra beksejira etiopian gamashen halatti de nyan caqasa jirtu ta uu beksiste ibsa gamta afrika kadegertu dubatti kana males biyon lame walitti buinsa muddaminsa hamme surra kauf kusatana kasumas addadumma qaban karana gana furatan gafatteetti kana ratti tokumma motumota kadegersa godussi jajjabesite jirti Loltu motumma Somalia tokko ministera biyyatti ajjeese jechuudhaan manni murtii waraana kabiyya adaba du'aa irratti muree jira. Dura ta'an mana murtii kana umriinsa 29 kan ta'e Ahmed Abdullahi Abdii irratti adaba murame kana har'a dubbisuun dhageessise. Qorannaa yeroo dheeraa fi garagaalee ajjechaa kanatti hidhata qaban manni murtii egalaalee booda beekaa dhukaase ministericha ajjeese jechuudhaan xumure. Kanaaf jecha waan namarratti raawwate ofiis argachuu qabaa jedhan dura ta'an mana murtii waraanaa Hassan Ali Shute. Ministerichi ajjeefaman umriin isaanii 31 yoo ta'u Abbaa Sheekh Siraaj jedhamu kaabinee Somaaliyaa keessatti nama umriin isaanii xiqqaa turan. Pirezidaantiin Somaaliyaa ajjecha ministeera kanaa kana kan ilaaleen guddaa gadduu isaanii ibsanii turan. Andara magala galma motumma mali bama ko cinatti dattonna lella gesa yoti qati afur humnoti nagaxsan kabiyatti najjefamu ministeri nagenya kabiyatti salif traore ebsaniru dilbata kalesa halella hidattonni gaggesani namni lama ajjefame ture bakka jechan kun itrawotame kan bashannana yero tau lammi wambiya gamadi hati ni bekamada Humnootin nageenya jiraattota 39 caala kabaraarsa yoo ta'u isaan kana keessaa 13 lammiiwwan Faransaayiti kanneen lafa bashannanaa turan kana keessaa waraanni Faransaay kan imalarra jiru akkasumas qaamonni tokkummaa mootummootaaf gamtaa Awurooppaa kanneen imala keessa jiran achi turan. Waraanni Faransaay Bamaakoo keessa kan hin jirre yoo ta'u garuu kanneen 2000 ta'an Maalii kaabaa keessatti maaddeeffatanii leellistoota islaamaa wajjin wal waraanaa jiru. Humnootiin nagaa eegsan kan tokkummaa mootummootaa 10,000 biyyatti tasgabbeessaa jiran kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wiixataa har'aa ganama konkolaataan tokko magaalaa London masjida cinatti musliimota karaarra deemaa turan rukutuun 10 madeessuusaa poolisiin London beekseera. Poolisiin kun akka jedhutti haleellaan kun musliimota irratti kaqiyyaafate ta'uun ifaadha. Kanaaf akka haleellaa shororkaatti ilaalamaa jedha. Bulchaan magaalaa London Sadiq Khan kun gocha shororkeessummaa hama magaalaa keessatti gaggeeffame jedhan. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Meey haleellaa musliimota irratti masjida cinatti gaggeeffame ittiin jedhan. Itti aanaa koomishinarraa fi duula farra shororkeessotaaf aangawaa gameessa kata'an Na'il Baasuu har'atu ta'uuf akka ibsanitti lafa balaan kun itti dhaqqabee London gama kaabaa keessatti namni tokko du'uun gabaafamee jira. Maaltu akka ajjeese garuu qoratamaa jira jedhan. Aangawoonni akka jedhanitti qondaaltonni poolisii shoofeerticha konkolaataa sanaa kan umriin isaa 48 ta'e namoota iddoo sanaan turaniin ega qabame booda hidhaniiru. Baasuun akka jedhanitti aangawichi jechuudha. Namicha nama nagaa fakkaataa kanneen qabanii akka inni hidhamu godhanis galateeffachuusaa dubbatan. Kan uummanni London keessa jiraatu of eeggannoof jecha tokkummaan tarkaanfii kana fudhatan nu jajjabeessas jedhan aangawaan kun. Kanneen konkolaataan rukutamanii madaa'an kun hundu hawaasa musliimaa irraa ta'uun akka poolisoonni dhimma kana gama hundaan ilaalan jajjabeessaa jira. Xayyaaronni waltaatotaa kanneen Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman hundumtuu samii Siiriyaa irratti kan itti qiyyaafattu ta'uu Raashiyaan beeksiftee jirti. Kunis Raashiyaan waraana Ameerikaa xayyaara waraanaa Siiriyaa ega kuffisee booda. Waraanni Raashiyaa har'a ibsa baaseen dogoggoraan wal haleeluun akka hin jiraanneef meeshaa quunnamtii gargaaramutti hin fayyadamuu jettee beeksiftee jirti. Humnootiin waltaatotaa meeshaa quunnamtii kan balaan Siiriyaa keessatti uumame kana fakkaatu akka hin uumamneef ittisu Raashiyaan jarri kun hin fudhatan jechuun himatte. Kanneen xayyaarri waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka Siiriyaa haleeluusaa ega dhagahame guyyaa tokko booda Raashiyaan kana beeksiste. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon Dilbata Kaleessaa akka jedhetti xayyaarri SU-22 jedhamu kan Siiriyaa humnooti waltaatotaa kanneen magaalaa Tabqaa cina jiran irratti boombii roobse san booda Ameerikaan xayyaara Siiriyaa haleeluun kuffistee jedhe. Balaliisaanis ta'e kanneen biroo xayyaaricha keessa turan kan ilaaleen wanni dubbatame hin jiru. Duraan humnootiin Siiriyaa humnooti waltaatotaa kanneen jaadiin keessa haleelanii hangi tokko gama deessanii booda akka gadhiisanii ba'aan gochuun ni yaadatama. Naannoo daldalaan beekamtu kan magaalaa Paaris keessatti wiixata har'aa konkolaataan tokko konkolaataa poolisootaatti rukutamuusaa poolisiin beekseera. Haala naannoo sanaa to'annaa jala ooluun kan dubbatame yoo ta'u poolisoota keessaa haa ta'u uummata keessaa kan madaa'an hin jiru jechuudhaan poolisiin dhaamsa tiwiitaraan ergeen beeksisee jira. Ministiri Haajaa biyya keessaa kan Faransaayii akka jedhutti shoofeerri konkolaataa sanaa du'uun oolu akkasumas haleellaan sun beekaa gaggeeffame jedhame amanama. Gartuun boombii camadame akka fashalu godhu naannoo sana kan buufate yoo ta'u konkolaataan sun dhoohee gubachuun ibsameera. Balaan kunis qoratamaa akka jiru dubbatama. Oduun keenya kanuma.
Oduu caqafnee waan afeed dabarta ammaan tan caqasuuf jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan afeed dabarraa suudaan kibbaa biyyi waraanaati bulchooti waraanirra waldhabanii dubbiin gargosaa jijjiiramteeti nama kum hedduutti dhumatee miiliyoon hedduu baqatee biyya bahe. Baqee kun keessumattuu gara Ugaandaa gara kaabaa kun biyyi hedduu nama hedduu rakkisuu jira. Biyyi tan tadurumaa iyyuu waraanni rakkis kanatti caasaan fayyaa biyyi tanaallee akkama jiraa jette oduun Halimaa Ashtuun achuma nu ergite.
Ugaandaan lammiiwwan 2024 wal'aanuuf doktora tokko qofaa akka qabdutu tilmaamama. Lakkoofsi narsootaas baay'ina uummataa waliin innaa ilaalamu kanarra wayyaawa miti. ummat hakkuma 11 narsii tokko qofaan ka jiru yoo ta'u hedduun isaanii immoo naannolee magaalaa tolitti qabamanii jiru. Amma immoo baqattoota miliyoona 1 qabxii 2tti dabalame. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti Ugaandaan bara 2016 keessa ennaa siviilonni walitti bu'iinsaaf beela Sudaan kibbaa keessaa baqataa turanitti addunyaa isa kamiinuu caalaa baqattoota hedduu simattee jirti. Baqattoota keessaa Ester Poonee Chaarles Ugaandaa gama kaabaa kan dhaqan baatilee 8 dura. Mucaa garaadhaa kan qaban ennaa ta'u daarratti hedduu dhukkubsatan.
Like myself, I was operated. If you don't have money, you may lose your life and the child too. Because there they want money.
Wal'aansa baqaqsanii hodhuutu naaf ta'e yoo maallaqa hin qabdu ta'e lubbuu kee dhabdaa kan mucaa keessa akkasuma sababiin isaas achitti maallaqatu barbaachisa waan si gaafataniif. Maallaqa malee daawaa giloovii harkatti diratan illee ituu hin hafin bitta waan mara waan mana yaalaa keessatti barbaachisu hundumaa. Rakkoon nu mudate kan akkasiiti. Kanneen saantima tokko harkaan qaban lubbuu isaanii dhabu jechuudha jetti. Jaarmoliin gargaarsaaf mootummaan waaltaa eegumsa fayyaa yeroo fi qubsuma baqattootaa keessatti hundeessuuf hojjetaa jiran. Kunis dubartoota umriin isaanii ijoollee godhachuu gahan keessumaa immoo kanneen ulfa ta'an gargaaruuf jecha. Qubsuma baqattoota maajii jedhamu keessaa yeroo ammaa baqattoota 15,000 jiraatu. Garuu doktora tokko iyyuu hin jiru. Aangawoota eegumsa fayyaaf narsoota qofaatu achi jira. Taakoo Steefen aangawa gameessa kilinikii kan waaltaa maajii keessaati.
We are unable to conduct planned deliveries here because of the setup of the place. The place is very small.
Dubartoota deessisuuf karoora qindaa'e gargaaramuu hin dandeenyu. Sababiin isaas akkaataa bakki kun itti tolfameerraan kan ka'e bakkichi hedduu xiqqoodha. Gargaarsa hatattamaan kanneen da'an qofaa gargaarra. Haa ta'u malee dubartoota ulfaa hedduutu as jira. Kanaaf asii ka'anii da'uudhaaf maajii dhaqutu isaanirra jira jedhan. Kaan immoo gara waaltaa eegumsa fayyaa Munguulaa jedhamutti ergamu. Hoji geggeessituu narsoota gamasii kan ta'an Waadruu Juudit akka jedhanitti baatii tokkotti dubartoota 29 deessisaa kan turre amma gara 75 ga'eeraa jedhan. Waaltaan itti deessisan sun immoo kanneen deessisan 6 qofaa qaba. Odaaruun akka jedhanitti mana yaalaa keenya keessaa siree 10 qofaa jira. Akkas ta'eeyyuu guyyaatti hanga namoota 5 deessifna. Gara kutaa itti da'anitti ennaa seenan hedduu dhiphaa waan ta'eef rakkisaadha. Siree tokko qofaa kan baatu yoo ta'u yeroo tokkicha nama 3 deessisuu qabda. Kun immoo hojicha daran rakkisaa nuti taasisee jedhu. Jalqaba bara 2017 mootummaaf jaarmoliin gargaarsaa ka tokkummaa mootummoota doolaara miliyoona 1 eegumsa fayyaa dubartootaaf ramadanii turan. Garuu jaarmiyaan gargaarsa maallaqaa uummataa ka tokkummaa mootummoota maallaqa argame kan dachaa 4 barbaachisaa jedha.
Amtaqas hojjetan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Eegee qophiitee inni jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaanee sirbatti dabarraa Abdii Ibraahimiiti. Abdii Ibraahim barsiisota faarsaa. Dootan jennuu barsiisota teessumta durii san barsiifte waan hedduu san barsiifte waan hedduun galateeffattan hedduunum qabdanii miti. Mee farsinoree warra cufa. Abdii Ibraahim guddoo galateeffantaa amma caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessatti dorgommii kubbaa miilaatiif atileetiksii fi oduu ispoortii gargaaraadha. Hayyalam, Meksikoof Portugal lanqaansoo jigan walqixxee lamaaf lamaan gargar ba'an jechuudha. Chiileen biyyi takkitti Afrikaa keessa dhufte Kaameruun lamaaf duwwaan garafte. Raashiyaan tapha kan qopheessite illee Niwuziilaand lamaaf duwwaan ragalchite. Har'a immoo shaampiyoona waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2014 Jarmanii fi Eeshiyaa keessumattuu shaampiyoona Eeshiyaa Awuroo Awustiraaliyaatti waliin taphate 3-2 Jarmaniin. Akkana jecha marroo 3 taphatanii gooliin 13 galte. Horumtuun 8 addunyaa shaampiyoona kubbaa miilaa ardii isaanii keessaa filataman addunyaatti mataa ol ta'aniitiin bahan Raashiyaa dirree gargaraa keessatti waliin taphachuu jiran. Niwuziilaand, Poorchugaal, Meksikoo, Chiilee, Awustiraaliyaa, Jarmanii, Kaameruunii fi Raashiyaa. Jari kunin dorgommii kubbaa miilaa Confederation Cup jedhan tabiyyitee ardiisii keessaa mooteetiin irratti wal dorgomanitti akkaan wal taphachuu jiranii malaaf maltee jabeennaaf qarooma kubbaa miilaatiif qaban marroo 24 caalaa taphatanii wal agarsiifachuu jiran. Korumtootan keessaa tokko Kaameruun Raashiyaan dorgommii kubbaa miilaa FIFA taphar 2018 ganna dhuuf qopheessitulleen itti dabalamtee jechuudha. Jarmanii ammoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa ganna 3 duraan mootee fi dorgommii Confederation Cup jedhan tanaddaran. Jarkana dorgommii kubbaa miilaa ardii isaanii mo'atanii dhufanii kubbaa miilaa akkana waliin taphachuu jiran. Dorgommii tan 7-2 taphatanii magaalaa Raashiyaa 4 keessatti taphatan Sochii, Kazan, Moskoo fi Saint Petersburg. Shaampiyoona waancaa kubbaa miilaa addunyaa Jarmaniin irra shaampiyoona kubbaa miilaa Eeshiyaa waliin taphatte istaadiyoomii fi ishet keessatti waliin taphatte. Jarmanii fi Awustiraaliyaan gama kubbaa miilaatiin ees gahan. Awustiraaliyaan keessumattuu jarii taphateetiin tapha fixate. Kunin Awustiraaliyaan sadarkaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa baaseen addunyaa keessaa 8 Jarmaniin ammoo 3 jirti. Awustiraaliyaan yoo hedduu mana 10 keessa jirti. Jarmaniin illee akka 1-5 keessa jirti. Awustiraaliyaan gaafa bara 2015 ganna 2 duratti taphariyyummaa Jarmanii waliin taphatte 2-2 gargar ba'an. Goolii taphataan Jarmanii beekamaa Lukaas Podolooskii galchetti 2-2 walqixxee tolchi malee sila Awustiraaliyaan akkuma bara 2011 Jarmanii 1 duwwaa moo'uufa dandeetti. Awustiraaliyaan dorgommii akkana tan irratti akkan Eeshiyaa fulaa buuteet akkuma akkan ol baatee hin beektu. Jarmaniin ammoo dorgommii eegii bara 2016 dorgommii yeroo keessa baatee of dandeette asitti tapha 10 marroo hedduu akkan taphatte hedduu moote. Jari kun dorgommii akkana tan irratti bara 2005 asirratti marroo 4-3 waliin taphatanii tapha Jarmaniitti tapha kan haga guddaan Jarmaniitti taphate. Leenjii isaan Jarmanii Joocheeloo nam garee isaa jajjabduu keessan filanne boriif ol keeyyatu fakkaata boomataa ta'eefuyyuu haga guddaan isiitti mo'atee jechuudha. Mee taphii Poorchugaalii fi Meksikoon waliin taphatte. Akkana jecha namuu haga waliin taphateetiin as gahe ammamoo gara atileetiksii dabarra atileetiksii keessaa gara maraatoonii kanatti deebina. Maraatoonii magaalaa Manitoobaatti kalee wal dorgomanii dhiiraan tarrafa fakkansaatti moo'e. Tarrafaan kun nama dorgommii hedduun beekamu. Gurbaan kun gaaf tokko Ameerikaa keessatti dorgommii fiiguu tadu jiranu nama 4 badda keessa badanii mi'oomtaa ta'eef iyyuu dorgommiin irratti haleetun maal fakkaatti jennaan.
Kiloomeetira 42 maraatooniidha. Dorgommiin baay'ee ariifii ture, gaariidha. Garuu bokkaatu ture iyyuu bokkaa roobisii keessatti nuu bokkaan akka tasaa lafarra guuteeti bakka mucucaachaa ture iyyuu isatu xiqqoo na jalaa. Sa'aatis wantin akka yaadetti hin dhufne garuu gaariidha. Baay'inatti toleera, injifachuu kootiif gammadeera.
Mi'a armaan dura dorgommii guurdoo biyya alaallee taanaan biyya keessallee taanaan eessa dorgomaa baate?
Lakki fiigicha illee achitti miti. Biyya keessattis dorgommii kiroos kaantirii biyyarraa gandarraa haanaarraa kaasee mana barumsaarraa kaasee baay'inatti hirmaachaa ture. Achirraas immoo gara Jarman Yuroopi keessa baay'eetanii deddeemee maraatoonillee injifatteetan jira. Immoo deebiseetan amma dhuma gubbaa irratti gara Kaanaadaa dhufee amma immoo Kaanaadaa irraan fiigicha kootti fufeetan jira jechuudha.
Kaanaadaa yoom dhufte?
Kaanaadaa 2015 dhufee amma gara waggaa 1-7 keessa hin jiramu. Rikoordiillee hin qabu. Jastii normaaliin sa'aatiin koo 1:03 hin qaba haaf maraatoonii. Dega odorgomi baajee Amerikaatti ga odorgomi baajee nitirma naannoo waggaa lamaa fi wayiin keessa jiraadhe ga Amerikaa keessaa san hundumaa baajee odorgomi baajee injifatee jechuudha.
Odorgomi kalee tana saatii agamitti boote kiloomeetira 42 tana saatii agamitti boote.
Sa'aatiin koo baay'ee gaariidha jechuun danda'u tokkoffaa bukkaatu ture koorsiin isaas immoo gaariin ture lamaa fi daqiiqaa 38 hin xumure luttis immoo na dhukkubaa ture akka tasaa waddorgommii isaas kaachuwaan kan jedhamu naannoo ja'a tokkoon guunne kana injifadhe achirratti lutti koo xiqqoo na dhukkubee tureeyyuu kana dhidhiibbaadhumaan itti na galchanii kutee bahuudhaafis baay'inatti ulfaatii ture egaa. Sa'aatiinis du'aa ta'uu garuu fiigicha sanaa injifadhe jechuudha kaleessa garuu sa'aatii koo ittiin gammanne sa'aatiin koo kanaa miti garuu.
Taatuun lewam taatee fuyyu akkuma taatee injifatte injifachuun waan tokko.
Kutee bahuun rama injifachuu ayyadheetan.
Nama hedduutti immoo baay'eetiin sisimate ijoolleen hedduu baay'eetiin sisimate akkam irraa argite simanna isaanii suni nama hedduu tarkisiidhaan nama hedduu sifaarsaati akkam baay'eetiin nama hedduu sisimate akkam irraa argite suni.
Baay'ee san itti gammada keessumattuu isteetii xixiqqoo keessaa uummanni jiraatan Oromoo kumniiti kaasee uummata keenya hundumaa ilaallatee baay'ee san itti gammada jaalala isaan qabanii sopoortii isaan gochaa jiranii qabsoodhaaf illee karaa hundaa baay'ee wal jajjabeessanii baay'ee wal jaalatu baay'ee naaf ba'anii gammadanii baay'ee tokkichan isaan galateeffadha dhugaanuma dubbachuudhaaf biyya maantoomaa jiran Oromoo kumniiti kaasee hundaa kaasee baay'ee tumanii isaanii. Galateeffachuu barbaada.
Kanaafuu miilisi dhukkubeellaan namni akkansii gammadee bokkaallee keessa mucucaachaa lolaa keessa mucucaachaa namni arjiin harkisiidhaan kanatti irreessite ta'ee keessa bahu si dhowwe.
Kanatti egaa uummanni dhaabbateen na eegaa jiraa fiigalee anis immoo dhumarratti uummata keenya biyya keessatti dararamaa jirullee isaanis ilaalee kutee keessaa bahuu hin barbaanne kanan hundumaa sammuu koo keessa godhadheetan. Injifadhee.
Dorgommiin dhibiin ati qophaa'uu jirti.
Dorgommiin aditti qophaa'aa jiru amma kuweeksiitii gubbaarratti egaa wayii maraatoonii sana lutti koo na dhiisee tireengii sirriitti hoon hojjattee achirratti na darmaadha jedheta yaadamma yeroo kanatti. Yaa kuweeksiitii asuma Toroontoo isteetii keessatti kan argamu jechuudha.
Yoomtuun.
Aayitiingi naannoo gistii kana keessa dheeyyaadha guyyaa isaa hin qabanne garuu shuurri ta'een beeku.
Garumji tokko lamaa tafe.
Naannoo dhuma sana tafe.
Dorgommiin ati qophaa'u jirtam taakkiyuu beekitti qophaa'u jirta badhaasa argattee dorgommii kalee irratti.
Badhaasa argadheera.
Maan badhaafamtu bo.
Egaa badhaasa akkuma humnaatti waancaan illeen jira qarsheen illeen jira akka humna isaatiitti homaan jeeqa gaa hundumaan badhaasaniiru.
Waan taateef waan kiisii buufatte argatte. Adoo san jennu nama gaafa tokko dorgommii adoo dorgomuu jirtu san nama hedduu waliin dorgomuu jira badda keessa dorgomuu jirtanii karaa baddee barbaadanis dhabanii isaatti saddeetiin duuba si argan dharma dhugaa.
Dhugaadha.
Maanta ta'e mee.
Waddorgommiin kun egaa asuma wosti baddeena jechuun bosona cimaa mawwantin taraaraa kan jedhamu irratti gaggeeffame achi keessatti namoonni. Darbanii dhaabbatu malee wanta tokko lafarra milikkita tokko lafarra godhaniiti kan ilaalaa deemtu namoonni achi keessa galuun danda'anii makiinaan hin galuu wanta mijachaa mijatu isaan faniidhaaf waddorgommii sana namoonni hin xumuramu kan jedhu irratti yaada dhiyeessanii isaan waddorgommii kanaaf qopheessanii garuu chaalenjii guddaa qaba fiigicha jechuuni. Amerikaa keessatti namoonni baay'een taaksiidhaan makiinaadhaan akka tasaa peesmeekarii na gochaa turanii fiigicha tireeningiidhaaf lafa sa'aatii 5 ja'an gochaa ture achuma DC keessatti warri argaman hin jiru. Amma achirraa kaasee osoo tireenii hojjadhu fiigicha kana dhaqeessuun qabaa fiigicha sanatti hirmaadhee yeroo hin jedhu waan ammoo kan marra'u. Yeroo marra'u akka tasaa egaa karaadhuma lafan. Sa'aatii 8 walakkaa yeroo deemu lafti waddorgommiin itti dhumuu fi karaa nani bahu immoo garagara ta'ee ijoollota 4 wayiis nafaana akkuma kuhaaraa kan ta'aniif isaan fudhadheetan badee jechuudha karaa badee jechuudha.
Sa'aatii 8 karaa yaatan.
Sa'aa 8 gimaasha isaa yaa'u amma gara sa'aatii 5 ja'a nagaadhuma deemnee achii booda karaa biraarra deemne jechuudha karaa biraarra banne jechuudha.
Yoo akkanatti fiiddan kan cufa waliin gaafanne bannee jettanii wal gaafatanii.
Egaa otuma deemnu dhumarratti egaa akka milikkitaa waan tokko lafarra kan godhan isa laalaa deemnaa yeroo deemnu akka tasaa yeroo deemne yeroo jennu milikkinni sun hin jiru namoonni karaarra dhaabbatanis hin jiranii achi amma dhuma gubbaarratti yeroo sa'a 8 walakkaa yeroo deemnu daandiitti hin deebina jennee yeroo dadhabnu bakka sanatti walitti wal argachuu hin dandeenye jechuudha.
Sa'aatii 8 kophaa baddan.
Sa'a 8 walakkaa jechuudha.
Isan nama gam?
isaan nama afurii kan na faana badan jechuudha kana fuudhee bade jechuudha
akka fuute baddeen akkamiin isaan argarre
dhuma gubbaarratti egaa helikoopteriidhaan bosona keessa nu barbaadanii nu argan jechuudha akka tasaa isaanii meeshaa bilbila waanna tokko illee qaama isaanii irraa hin qabu turanii otoo isaanii gaana faana baduu baatanii meeshaa qabaachuu baatanii anillee hin argamu tureeyyuu egaa karaadhuma isaaniitti kanan argame jechuudha.
Akkuma taatee nu nagaan galtan.
Achi baay'ee dhukkubsadhee achi innaan deebi'u baay'ee tokkicha hayyuu hin dandeenye lutti koos baay'ee na miidhamee fiigichatti nan deebi'a jedhee yaadne garuu biyya galee achi immoo fayyee maal jedheetan ammas deebi'e Ameerikaatti gaa dorgommoota jiraniitti hirmaattee achi dhuma gubbaarratti ba'ee qajeele jechuudha.
Hin badda hirmaachi.
Kanaan booda ammaa maal bannettee tiree.
Ayyalaam tarfaasaa guddoo galateeffannaa hirmaachuun bannuu jedha tarfaasaan dorgommii ta'an tulleef jabaadhe jenna sanii barkaan dorgommii ta'an immoo uuj jirtan keessumatti Itoophiyaa atileetota Itoophiyaa dorgommii biyya lamootan illee jajjabaadha jenna raadiyoo biyyoo sagantaa afaan Oromoo. Taamsa qasuu jirtan tun raadiyoo biyyoo sagantaa afaan Oromooti. Qophii Ameerikaaf uummata isii kaardhaa keessatti qophii gargaraa qabna. Ameerikaan tun biyya nama gurraachitti gurgurachuun beekan keessumattuu iyyuu barkuma 1863 keessatti gurgurtiin haftee jennaan waan hedduutu ta'ee meeqa qophii qophiituu jiru san deebisaa hin qabu kan jirjara.
Jaarraa tokko oliif daandiin Joonaataan jedhamu jireenyaaf aadaa warra gurraachaaf walakkeessa ta'ee ture. Daandiin kun magaalaa kutaa Meeriland Hagerstown bakka jedhamu keessa.
In the Jonathan Street area, it was the red line district and there were booming businesses, barbershops.
Naannoo daandii Joonaataan jedhamu bakka daldalli hedduun kan akka mana rifeensaatti muran mana nyaataa faatu irratti argama. Innaa galgalaa'u daandiin sun maal akka fakkaatu ilaaluuf namoonni magaalattiidhaa alaa gamas dhaqu jedhan. Aleesiyaa Makbeen mirga hawaasaaf kafalman waa'ee magaalaa sanaa innaa dubbatan akkas jedhu.
Up here and to the right is where the Harmon Hotel once stood. The Harmon Hotel
asii qabee gara mirgaatti bakka jiru bakka yeroo tokko hoteelli Harmon jedhamu keessatti argamu ture. Hoteelli kun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa magaalaa Hagerstown innaa daawwatan bakka isaan boqotan ture. Kanneen akka Anaa Mee Bullock kan boodarra maqaan ta'e Tiinaa Tarneritti jijjiirameef Wiilii Maayes faatu achi boqotaa ture jedhan. Aleesiyaa Makbin seenaa badhaadhaa ta'e kan ganda kanaa kan bara wal waraansa biyyattii duraanii qabee jiru akka inni yaadatamaa jiraatu yaalaa turan. Gurgurtaaf bittaan garbootaa asitti geggeeffamaa ture. Garboonni gooftolii isaanii jalaa miliqanii baqatan immoo waldaa kiristiyaanaa Eemii jedhamu kan magaalaa Hagerstown keessa dhokachuudhaan gara Pensilvaaniyaa achumaanis gara walaba ba'utti deemaa turan. Manni sagadaa kun bakka dahataa kadaandii baaburaa lafa jalaa waliin walitti dhiyoo ture jedhu Aleesiyaan. Aleesiyaaf kanneen biroon hambaa seenaa hawaasichaa kabiroof bakki dhaabbataan akka jiraatu fedhu. Muuziyeemiin hambaa seenaa gurraachotaa Dolmaan jedhamu jireenya hawaasichaa kanneen calaqqisan meeshaalee aadaa adda addaa 4,500 keessatti walitti qabamee jira. Meeshaaleen hammi kun erga muuziyeemiin inni duraanii bakka dhabee qabee kuusaa keessa tuulamanii turan.
We have a museum here that has been here since 1974 that has not been able to be fully embraced by the
Muuziyeemii erga bara 1974 qabee as tureef mootummaa naannoon guutummaatti fudhatama argatee akka inni keellaa uummataatti jijjiiramu gochuun danda'amne akka jiraattota Hagerstownitti kun nama gaddisiisaa jedhan. Bulchiinsi magaalattii akka jedhutti immoo biilsa muuziyeemii sana deeggaruuf ammaaf maallaqin jiru garuu ganda daandii Joonaataan fooyyessuuf cicha qabaachuusaa ibsee jira. Hermaan Deevis akka jedhanitti hambaan seenaa muuziyeemicha keessa dhalootatti darbuun barbaachisaadha. Muuziyeemiin kun kan inni gochuuf yaalu seenaa jiru namni martinuu akka beeku kan lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qofaa ta'uu qabu garuu seenaan kun akka inni jiru beekuu qabu. Yoo seenaa kee darbe hin beektu ta'e kan egeree keetii eessa akka dhaqaa jirtu hin beektu jedhan. Kanneen hawaasa kana keessa jiran hangi tokko muuziyeemiin kun yoo jiraate malee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa dargaggoota ta'an wareegama baafamee fi hawaasi kun akka inni jiraatuuf namoota qabsaa'aa turan beekuuf carraa hin argatani. qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin teentaa irraa tanuma nagaan nuu bulaam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.